Уважаеми брати и сестри, скъпи приятели, гости или деца, в Божието семейство е редно да се случват винаги хубави неща. И аз виждам, че само тази сутрин се случиха вече много такива, много хубави, много благословени неща. Благодаря на всички, които вземат участие в нашето богослужение и го правят с радост, с удоволствие и с почитание. Очевидна е нарастващата тенденция сред съвременния християнски свят да се поставя акцент върху Божията любов и Божията благодат за сметка на останалите Божии качества. По тази причина се поставя акцент все повече върху радостта и празнуването по време на нашите богослужения, а не на основните чувства, които трябва да ни изпълват, когато идваме на среща с Бога. Така се стига до преекспониране на Божията благодат и на Божията любов. За сметка на това се ощетява един друг аспект, който ние трябва да имаме предвид като християни, респекта и уважението на Божието име, на Божието присъствие. Това се случва и в нашето богослужение, това става и в личния живот, това става и в нашето богословие въобще. Затова тази събота ще поговорим за това какво Библията разбира под страхът от Бога. И за да направим добър баланс, другата събота ще говорим какво е това радостта в Господа. Защото не е хубаво да отиваме в едната крайност, нито в другата крайност. Така че следващата събота сте поканени, за да разгледаме какво е радостта в Господа. А сега ще започнем с страха от Бога. Библията ни говори за два вида страх. Схемата е много ясна. Първият вид страх е вреден, осъдителен, пагубен. 1 Йоаново 4 глава 18 стих. Първото писмо на Йоан до църквата, 4 глава 18 стих. В любовта няма страх. А съвършената любов пропъжда страха. Защото страхът има в себе си наказание. И който се страхува, не е стигнал до съвършенство в любовта. В любовта няма страх. Другият страх е необходим, полезен и дори жизнено важен. Матей 10 глава. Матей 10 глава, 28 стих. Не се бойте от онези, които убиват тялото, а душата не могат да убият. Но по-скоро се бойте, страхувайте се, Исус говори, от онзи, който може и душа, и тяло да погуби в пъкъла. Кой е този, който ги може тези работи? От когото зависи нашата съдба? Бог. Исус казва кратко и ясно. Бой се от Бога. И като един една такава червена нишка, в цялата Библия ние виждаме този страх от Бога като препоръчителен, необходим, полезен, благословен. Ама какво точно това представлява това чувство? Преди да дефинираме страх от Бога, още малко нека да прочетем два други текста, които ни посочват, че липсата на страх от Бога е поставена в една редица на най-омразните грехове за Бога. Римляни 3 глава, ще ви прочета от 10 до 18 стих, но ще ги завъртя малко по-бързо. Даже някъде ще прескоча. Както е написано, няма праведен нито един. Няма никой разумен, няма кой да търси Бога. Всички се отклониха, заедно се развратиха. Няма кой да прави добро. Гроб отворен е гърлото им, с езиците се ласкаят. Аспидова отрова от устните. Техните уста са пълни с клевета, горчилка. Краката им бързат да проливат кръв. Опустошени и разорени има в пътищата им и те не знаят пътя на мира. Пред очите им няма страх от Бога и така нататък. Вижте след какви грозни черти и прояви е наредена липсата на страх от Бога. Псалом 36 стих 1. 36 от Псалом стих 1. Беззаконието на нечестивия свидетелства на вътрешното ми сърце, че пред очите му няма страх от Бога. Като гледаш живота на беззаконника, до какво заключение стигаш, казва псалмиста, в сърцето му не може да има страх от Бога. Какво ни казва Библията? Как дефинира тя страхът от Бога? Три основни компонента съдържа страхът от Бога. Първата двойка стихове, Притчи 9 глава 10 стих и 15 глава 33 стих. Притчи 9 глава 10 стих. Страхът от Господа е началото на мъдростта. В оригиналния текст този израз не звучи начало, т.е. първото нещо от всички останали, а начало на мъдростта е есенция на мъдростта, т.е. смисъл. Ядрото на мъдростта, ядката на мъдростта. Така звучи текста в оригинала. Страхът Господ е началото, есенцията на мъдростта. И познаването на светият е разум. 15 глава, 33 стих. Който отхвърля поуката, презира душата си. Който слуша изобличението, придобива разум. Започва от 32. И страхът от Господа е възпитание в мъдрост. И смирението предшества славата. Какво е страхът от Господа? Първо начало на мъдростта или е мъдростта, или е есенцията на мъдростта. Тоест, страхът от Бога е нещо като синоним на мъдростта. Какво е мъдростта? Та не е много информация. Има хора, които са много добре информирани, с много широка обща култура, но не са мъдри за живота си. Хора, които са професионалисти в много области, не са мъдри за живота си. Мъдростта е умението, изкуството, така да използваме своята информация, колкото и да е тя, по обем, че да взимаме какви решения. Правилни решения, които ни отвеждат до добри резултати. Толкова колкото си знаеш, този ресурс да го използваш така, че да взимаш правилни решения, да вървиш правилна посока. Това е мъдростта, най-популярна дефиниция. Спомняте си Соломон, когато Бог му даде възможност да избере нещо, което Бог да му даде веднъж завинаги и да му даде изобилно. И Соломон поиска мъдростта, защото беше схванал, че ако има мъдрост, каква е дефиниция сега използвахме ние? Всички познания, които той ще натрупа в живота си, чрез учение, чрез опит, всичките познания, малко или много, той как ще ги използва? Ще има усета и изкуство да ги използва така, че да взима само правилни и печеливши решения. Бог желая неговите деца, синове и дъщери да бъдат мъдри за живота си, а не глупави. Защото между нас казано и мъдростта, и глупостта дават плодове. И мъдростта, и глупостта са семенца, както чухме в детската история, дават плодове. Тогава от съдбоносно значение е да знаем какво е страхът от Бога, щом като страхът било мъдрост. Какво е още страхът от Бога? Вторият аспект. Четем в Йов 28 глава, 28 стих. Йов 28 глава, 28 стих. Страх от Господа, това е мъдрост, това вече го чухме, и отдалечаване от злото, това е разум. Следователно, страхът от Бога означава и отдалечаване от злото. Притчи 8 глава 13 стих да добавим. Притчи 8 глава 13 стих. Страх от Господа е да се мрази злото. А, значи, страхът от Бога означава да имаме една правилна морална ориентация, да го кажем по-съвременно. Да мразиш злото. Какво означава да мразиш злото? Щом толкова много мразиш доброто на злото, какво ще обичаш? Аз се издавам. Щом толкова много мразиш злото, какво ще обичаш? Точно толкова много. Доброто. Правилна морална ориентация. Страхът от Бога. Първо, мъдрост. Второ, да мразиш злото, да обичаш доброто. Правилно ориентиран в морално отношение. Ако вървим по житейския си път с респект към Бога, няма нищо по-естествено, няма нищо по-нормално от това да вършим правилни неща, да вършим полезни неща, да вършим велики неща. Живееш ли с респект към Бога, да мразиш злото, да обичаш доброто, да бъдеш мъдър, нямаш никакъв шанс да правиш нещо друго, освен да правиш най-доброто, което е възможно. Страхът от Бога ни поддържа сериозни, отговорни и фокусирани, както ние днес казваме, върху нашите приоритети, които сме си избрали. Мъдър човек ще разпознава случаите, в които ще каже желязно да и желязно не. И никой няма да ги обърне. Страхът от Бога е послушание на Бога на всяка цена. Нищо друго на тази земя не трябва да бъде на всяка цена. Само послушанието към Бога, независимо колко разбираме или колко не разбираме Неговите очаквания, Неговите изискване към нас, трябва да бъде на всяка цена. И страхът от Бога, респектът от Него, ни кара точно това да правим. По-страшният грех от самото вършене на греха, аз често го споменавам, има нещо по-страшно от самото вършене на греха. Е когато ние го оправдаваме или го защитаваме, или го идеологизираме, започваме да убеждаваме другите, че не е толкова страшно да се върши греха. Това е по-страшно от личното вършене на греха. Това е да заразяваш другите съзнателно с греха. Това е едно фатално поведение, защото обвиняваме Бога за несправедлив в Неговата преценка и за греха и за правото. Дисциплината, санкциите ни помагат да не повтаряме старите грешки и да не допускаме нови. Предполагам, всички сме били санкционирани от своите родители. Някои родители са били по-търпили и по-толерантни, някои са били по-строги, но всички малко или много сме били санкционирани от тях. Санкциите ти помагат, ми помагат да не повтарям старите грешки и да внимавам да не върша нови. Евреи 12 глава, 7 до 10 стих. Евреи 12 глава, 7 до 10 стих. Ако търпите наказание, Бог се отнася с вас като с синове, защото кой е този син, когато баща му не го наказва? Авторът прочита за естествено да бъде наказан от родителите, защото правим грешки. Но ако сте без наказание, за което всички сте били определени да участват, тогава сте незаконно родени, а не синове. Освен това, имали сме бащи по плът, физически бащи, които са ни наказвали и сме ги почитали. Сега апостолът, вероятно Павел, авторът на евреите, послание към евреите, разсъждава за това, че когато бащите ни са ни наказвали, това не е довеждало до какво отношение към тях, родители. Почет, уважение, респект. И сме ги почитали. Няма ли повече да се покоряваме на Отец, на духовете и да живеем? Защо ако те, нашите земни бащи, за малко време са ни наказвали, според както им е било угодно, как те са преценили, а той за наша полза, защото при тях, при земните бащи понякога може да има грешки, земните родители, но при него няма грешка, тогава нека да бъдем участници в неговата святост. Защо ни наказвал той понякога? Една единствена цел. Да вземем участие в неговата святост. И ако ние земните си родители сме ги почитали, защото сме в техните ръце, за да ни санкционират, когато е необходимо, колко повече, това разбира се е прозрачната логика, трябва да уважаваме този баща, който е съвършен, който ни прави грешки. Какво беше до тук страхът от Бога? Мъдрост и правилна духовна ориентация. Любов към доброто, омраза към злото. И трето, Притчи 14 глава, 26 и 27 стих. Притчи 14 глава, 26 и 27 стих. В страха от Господа има силна увереност и Неговите деца ще имат прибежище. Страхът от Господа е извор на живот, за да се отдалечава човек от примките на смъртта. Дали е приятно нещо да се хванеш в капан? Някой от нас се хваща. Дали е приятно усещане, когато там някой в гората усети, че се штракне капана? Когато се оженихме с моята съпруга, нещо си търсихме там в архивите, всеки си има такъв романтичен архив, нали знаете, разни писма, обяснения, картички, това, но и тя си имаше. И веднъж беше интересно какво тя като малка си е правила, си събирала някакви мисли. Аз също съм колекционер на разни инструмия и си имам голема колекция. Но тя имаше някакви такива много весели истории, които много ми харесаха. Една от тях, хем весела, хем мъдра. Тук е младенце, което има нужда да се намери родителите. Една такава история гласеше полуката на Шарана. Знаете ли коя е била последната полука, която Шарана си извличал от живота? Последната му мисъл, която минава, ако въобще има мисли. Веднъж хванеш ли се на въдичката, полуки колкото искаш. Там докато рибара навива макарата, Шаранчето се издига, ще скочи с малко тигана, но си каза последно, веднъж хванеш ли се на въдицата, полуки колкото искаш. Скъпи приятели, вижте какво ни казва тук. Страхът от Господа е извор на живот и ти помага да се удалечаваш от примките на смъртта. Да не се хванеш на кукичката, да не се штракни капана. Духовна стабилност, нека да го наречем. Първо, мъдрост. Второ, морална ориентация. Трето, да бъдеш стабилен в позицията, която си вече е приятел. Силна увереност, духовна стабилност. Липсата на увереност изяжда духовния ни живот. Липсата на сигурност в нещата. Живее ли правилно? Подобрява ли ме Бог? Сигурно ли е спасението? Връзката ми с Бога е дали някого удовлетворява напълно? Дали Бог е щастлив с мене? Такъв ли съм баща, какъв трябва да бъда? Такъв ли съм съпруг, какъв трябва да бъда? Липсата на сигурност, липсата на увереност. Опитваме да компенсираме в духовния си живот липсата на увереност, вътрешната празнота, вътрешната кухота с външния дизайн, оформлението. И затова ставаме вратовръзките, вземаме си Библията, слагаме си хубавата усмивка, идваме в събота сутринта и казваме на всички мир Божий, освен на събота. Не, че всичко това е лошо и нямам мисълта, че всичко това е лицемерно. Но с това успяваме понякога добре да прикрием това, че вътре нещо не липсва. Свеждаме християнството най-често до това да сме добри. Бъди добър, казват всички църкви. Бъди добър. Но почти винаги това е една субективна и достранчива доброта, само в нещо или само към някого. Добър съм, много, много съм добър в нещо и в някакво неща. Това, което ми харесва да бъде добър. И не съм въобще добър в нещо друго. Решавам да бъда праведен в едно, две, три неща. В другите неща, какво ще стане? Решавам да бъда много мил и много нежен към един, два, трима, защото са ми мои хора. Другите? Да бъдеш добър, какво е това да бъдеш добър, за да бъдеш мъдър, т.е. да имаш страх от Бога? Ами нека да дам един много стар пример. Беше много мило от страна на Адам да се солидаризира с решението на жена си. Беше много кавалерска постъпка Адам да каже на Ева, оставам с теб. И ако ти си ела този плод, нали знаеш колко те обичам? И аз ще го ям, защото да остане завинаги с тебе. Голяма доброта. Няма що. Доброта в едно нещо към един човек. Доброта към един човек на име Ева в случая и няма нищо против тяхната голяма любов. Но целият свят оценява тази постъпка като погрешна, защото бидейки добър към Ева, не беше добър към кого? Към Бога! Бидейки Ева добра към змията, добирайки се на това, тя говори, тя не беше добра към Бога. Не беше добра към Адам, като му казва, я виж, пак съм толкова хубав, колко бях преди. Преди ябълката, след ябълката, промяна няма. Да бъдеш добър в едно, две, три неща. И да бъдеш добър към един, двама, трима. О, това далеч не е добротата. Това далеч не е мъдростта, нито страха от Бога. Но ако аз съм добър към Бога, ама наистина съм добър към Бога, обичам го, почитам го, уважавам го, търся го по най-правилния начин. Кажете ми, има ли някакъв начин да бъда лош към някой друг, освен към дявола? Сам към дявола ще бъде много лош, много грозно за него. Има ли опасност да бъда лош за някой друг? Йоан в своето първо послание подробно каза, че ако ти обичаш Бога в небето, ти просто няма как да не обичаш ближния, който е до тебе. Плътският човек много силно се влияе от собствените си предпочитания и понякога тези собствени предпочитания дори могат да приличат на религия. И може точно със своята религия да се отдалечаваме от Божията истина. И може тази религия даже да бъде библейска религия, а ние да не бъдем праведни пред Бога и да не живеем със страх от Него. Дори когато четем Библията, за да търсим потвърждение на своите разбирания, а не четем Библията, за да видя как аз да се коригирам спрямо нея, тогава ние също нямаме страх към Бога. Защото в същата Библия Бог казва, че Неговата истина има авторски права, тя е запазена марка и никой няма право не да допълва да изважда, ами да интерпретира погрешно. Липса на страх от Бога тогава означава липса на усет към Святия Дух. А ние знаем какво означава това. Няма по-криминална ситуация, когато започваме да не усещаме Святия Дух. Това граничи с онова, което Библията нарича непростимия грех или хулата срещу Святия Дух, когато не разпознаваме гласа на Святия Дух. Ние не успяваме да убием Святия Дух или да убием съвестта за 15 минути. Това става в времето, чрез методично изтезаване на съвестта, методично смълчаване на Святия Дух и накрая това, разбира се, ще се замени. Тук още прочетохме в Евреи 12 глава за уважението към бащите или изобщо към родителите. Ние сме респектирани от тях, защото те първо ни издържат, те се грижат за нас и те могат да ни санкционират. И те моделират нашето поведение в една ранна фаза на живота ни. По същия начин, анализирайки добрите родители, ние знаем, ние всички се опитваме да бъдем добри родители, знаем, че в методическия подход към децата, един родител не бива да бъде само мек, нито да бъде само твърд. Добрите, мъдрите родители знаят, че трябва да се правят и двете. Мъдрите родители разпознават кога трябва да бъдат меки, кога трябва да бъдат твърди. Твърдите родители губят децата си като приятели. Меките родители също. Те си мислят, че ще ги печелят, защото са много меки и не им отказват ни. Също ги губят като приятели. Ако се замислите за вашия живот, аз не познавам вашите родители, и ако се мислите за живота на ваши близки, вие ще видите, че когато минат годините, човек с много благодарност се досеща и за двете прояви на своите родители. Когато бащата и майките са били мили и нежни, сте разбирали и засядали и си говорили с тебе и за важни, и за маловажни неща, с много любов, много търпение, понякога дори за глупости, слизат на твоето ниво, на твой език, на твоите интереси. И също така с благодарност се спомняме, когато те много строго са искали да изтръгнат някакъв плевел от живота ни, колкото да ни е заболял. Каме добре, че са го направили. Така че остават тези добри разбирания, тези добри чувства, точно защото те са балансирали и са се опитвали поне да балансират любовта и страха, мекотата и твърдостта. Изследването на психологията доказват, че контролът на собственото поведение се базира върху комбинация от позитивни и негативни мотиви. Ние формираме цялото си поведение, казано точно на психологически език, базирани върху два мотива – позитивни и негативни. Тоест, мотивирани от наградата, възнаграждението, това е много силен мотив, и мотивирани от наказанието. Тази сутрин колко от вас дойдоха с автомобили тук до църква? Колко от вас дойдоха с автомобили? С трима души. Срамота. Знам, че почти всички. Като видите там, някъде по магистралата, едни такива малки правоъгълни паралелепипеди с жълт цвят, там пише каква е скоростта за цялата магистрала, но ние по цялата магистрала не поддържаме общо взето, но около тия жълти кутии какво правим, Ивани? Какво правим около тия жълти кутии? Точно толкова мили, колкото ти казват. Аз така правя и малко се срамувам. Малко се срамувам, че само там го правя. Там спазваме скоростта. Мотивирани от какво? Знаем от какво сме мотивирани. От наказанието. Там спазваме скоростта. Също много може да мотивира изгодата или възнаграждението в нашия живот. Ние за това работим, за това се мобилизираме, за това се организираме, правим жертви. Възнаграждението, наказанието. Второзаконие, 30 глава, 19 стих. Второзаконие, 30 глава, 19 стих. Днес викам небето и земята свидетели против вас, че положих пред вас живота и смъртта, благословенията и проклетията, мотива на възнаграждението и на наказанието на санкцията. Затова избери живота, за да живееш и ти, и потомството ти. Избери живота, за това полза е. Скъпи приятели, искаме да живеем в страх от Бога, обаче, дали не е възможно, точно ние християните, точно ние, които четем тая хубава Библия, да водим двойствен живот. Един на социално ниво, един за пред хората, казвам по-прост език, друг на персонално лично ниво. Дали не е възможно да впечатляваме църквата, и аз за себе си се питам, и за теб, да впечатляваме църквата с качества, които са по-скоро благочестива маска, колкото сме мили, любезни и добри, отколкото реалност. Дали не можем да спекулираме с мисълта си с Божия характер и да приписваме на милостта му невзискателност. Като се опитваме да рисуваме Бога и да го правим милостив и благодатен, такъв ли е той? Такъв ли е или да? Бог е милостив, Бог е добър. И като толкова много добър, и като толкова много мил, да не би пък той да е невзискателен. Но понякога не започва ли да звучи така, като говорим за Божията любов? И понякога, когато Бог взел, че търпял, че някой стара завет лъгал, че някой стара завет пил алкохол, или имал 5 жени, и като почнем да правим заключение, че той май Господ тогава е бил в отпуска, и защо аз за него направя, аз тогава не започвам ли да тълкувам него търпение като одобрение и да пренасям тези модели в своя живот? И това, че той Бог е търпял някого, кой е казал, че го е одобрявал? И когато започнем да изличаме от Библията, ама сега Библията в кавички, защото това не е от Библията, но когато от тая Библия в кавички започнем да изличаме идеи, които имат за цел да оправдаят моите собствени разбирания и пристрастия, и аз непрекъснато, извинете, дрънкам от Библията, за да докажа какво аз мисля. Коя Библия е това? Независимо, че това са същите текстове. Когато сме редовни на богослужение, идваме тази събота, после другата събота, после пак тия песни ги пея, после пак слушам тия проповеди, обаче въобще не мога да усетя Божието присъствие. Аз се виждам с този и с онзи и си разменям понякога хубави приказки, обаче не съм усетил Божието присъствие. Затова тази сутрин говорим за страха от Бога. И затова има нужда да поговорим след това и за радостта в Господа. Да, разбира се. И колкото сега се опитвам да бъда убедителен за страха от Бога, толкова убедителен ще се опитам да бъда и за радостта в Господа. Да я разберем право. Първо каним Бога на своето богослужение. Молитви, песни, хваление на Бога. Инвестираме време, инвестираме средства за някои неща, за да поканим Бога тук. И да му направим добро впечатление, да му кажем колко много се радваме, ако той би дошъл тук. Защото без него събранието няма смисъл. Каним го на всяка цена. После, дали не започваме да се държим така, че да го изгоним неофициално? Какво правим тук с децата си? Къде сме децата? Какво прави децата в момента? Какво ми прави телефона? Защо забравям да го звуча? Не, че е трагедия, ако звъни един телефон. Няма да убием с камък сега. Не дай си Боже, някой сега си забравя, сега ще звъни, ще му стане неудобно. Но защо да не се погрижим за това? Ами, какво правим с дрехите си, когато тръгваме на църква? Ами, какво правим с мислите си, когато идваме на църква? Държиме се като събрание на светии. Дали понякога не се забавляваме, играйки на църква? Децата, като са малки, аз съм си играл, играем от доктори, играем от учители, играем от това, това. Дали сега не си играем на църква? Едно момченце се прибрало в неделя от една протестантска църква, се прибрало вкъщи. Хубав ден, имало проповед, имало там банкет, църквата на Бел, обедвали заедно, може да се излязе на парка. Интересни неща, детски истории, това, но и се прибрало от вкъщи хора, изпяли ни хубави песни. И преди лягане вечерта си казват, Исусе, помолил се един, си казва, Исусе, да знаеш не си колко беше хубаво на църква. Знаеш, там как имаш една детска история, как пях хора хубаво и те пастора каза, там и той нещо на децата и всичко беше, после излязахме в двора, погледнахме, е, Исусе, знаеш колко хубаво беше и колко хубаво ще бъде, ако и ти беше там. Разбира се, детето не е имало преди точно това, което ние си мислим, ама звучат интересни тия думи. Е, Исусе, всичко го направихме хубаво днеска, ама колко хубаво беше и тия си така. Какво прави църквата специално място? Какво правеше онази гореща капия на специално място? Отговорът е Божието присъствие. Какво прави пророка специална личност? Еремия, Исаия, Натан. Какво ги прави специална личност? Какво прави свещеника или пастора или някой Божий служител специална личност? Той не строя повече от тебе. Има една единствена причина, преди която Библията казва, че тези хора трябва да се уважават малко по-специално. Защото тези хора са посветили живота си на 100% в Божието дело. Те грешни ли са? Няма никакъв спор. Но те са направили нещо по-различно, защото те са посветили живота си изцяло. Спомняте ли си един случай с пророк Елисей? Върви там веднъж по пътя. И аз предпочитам този текст да го нямаше в Библията. Върви по пътя и нещо имало във вършността му вече, стар човек или може и походката му, може би нещо, косата, брадата. Определено с косата имало проблем, защото едни младежи излизат от там някъде, юноши. Нека нашите лица чуят хубаво, внимателно. Помните ли какво почва да му викат на този възрастен човек? Някой спомня ли си? Мърдай, клешивец, мърдай, клешивец, бихме казали, качи се, качи се, възкачи се, давай, давай, дай да напани се, някой той върви нагоре, човек, става човек, нещо, направо нещо смешно в очите на тия младеж. Клешивец. Има и други думи, които сега няма да използвам. Днес не използваме точно, има и по-лоши думи за старите хора. Елисей се обръща назад. Ма той е голям кибрит, той е Елисей. И той призова Божието име. Както Илия на Кармил призова Божието име и падна огън върху алтара, Елисей призова Божието име. Просто остави този случай. Стана му обидно като човек, всеки ще се обиди, ако го обидя персонално. Но Елисей разбра, че това е много лошо, че те се подиграват не на Елисей, а на Божия пророк. Знаете ли какво случи? Кой знае? Ице кой знае? Излязаха две мечки от гората и тези деца ги унищожиха. Много трагично е и аз също не бих желал да чета такова нещо в Библията. Друг път внимавай с Елисей, така ли? Не. Внимавай с всеки ближен. Внимавай с всеки човек. Двойно повече внимавай с атрибути, личности, територии, които Бог е казал, че са Негови. Внимавай, има едни всички пари, трябва да бъдем внимателни на всички пари. Има едни специални пари, които са си Божии. Има, ние трябва да бъдем внимателни за всичко, цялото време, което използваме в живота си. Всеки ден е много ценен, всеки час е много ценен. Ама има едно специално време, в което трябва двойно повече да бъдеш внимателен. Бог ти казва, има и хора, към които трябва да бъдеш малко по-внимателен. В шегите, в отношенията, всичко. Във всичко това Бог илюстрира своето огромно желание той да бъде уважаван, да бъде зачитан. Сега искам да ви запозная в много телеграмен вид с един голям комплект текстове, по един израз само ще ви извадя от тях. Предимствата за тези, които се боят от Бога. Вие искате ли да се боите от Бога? Щом като има такова благословение. Ето, чуйте за какво става дума. Проповедта ще бъде 35 минути, както вие пожелахте. Сега сме на 25-та минута и имаме още 10 минути. Но всичко започна малко по-късно. Псалом 128. Първият стих. Тези, които се боят от Бога, вижте как са наречени. Блажен всеки, който се бои от Бога. Номер едно. Блажен. Псалом 33. 18 и 19. Ето, окото на Господа е върху онези, които се боят от Него. Върху онези, които се надяват на Неговата милост. За да избави от смърт душата им, да ги храни и да ги опази живи. Боиш ли се от Бога, очите му няма да мърдат от тебе, за да те пази. 34 Псалом 7 стих. Ангелът на Господа застава около онези, които се боят от Него. И даже още едно нещо прави. И ги избавя. Псалом 25, 12 и 13 стих. Бои ли се човек от Господа? Него той ще настави кой път да избере. Душата му ще живее в спокойствие и потомството му ще наследи земята. Искаш ли Бог да те наставя кой път да избираш на всяка крачка? Ето, бой се от Бога. Той ти гарантира. Псалом 25 стих 14. Интимното благоволение на Господа е с онези, които се боят от Него и ще им покаже завета си. Той е не само приятел и закрилник, ами интимен, много близък с тях, специална категория хора. 147 псалом, 11 стих. Господ има благоволение в онези, които се боят от Него, в онези, които уповават на Неговата милост. Има благоволение. Псалом 31, 19 стих. Колко е голяма твоята благост, която си запазвал за онези, които се боят от тебе. Не само благост, а каква благост? Много голяма благост към тях. Псалом 103, стих 13. Както баща жали децата си, така Господ жали онези, които се боят от Него. Като един верен баща. 111 псалом, 5 стих. Даде храна на онези, които се боят от Него. И винаги ще помня завета си. Безпокоиш се за храната? Не се безпокой повече. Дава храна, ако се боиш от Него. Той те е баща. 112 псалом, 1 и 7. Алилуя, блажен онзи човек, който се бои от Господа, който много се възхищава от заповедите му. От лош слух няма да се бои, сърцето му е непоколебимо, понеже уповава на Господа. Няма да има страх. 145 псалом, 19 стих. Имате ли молитви, които не са отговорени? Някой да си моли молитви, които не са отговорени? Псалом 145 стих 19. Изпълнява желанието на тези, които се боят от Него. Слуша вика им и ги избавя. Псалом 85, стих 9. Имам още доста текстове, но ще прекъсна тук. Вие можете да си направите собствено проучване за страха от Бога и последиците от Него. Псалом 85, 9 стих. Наистина Неговото спасение е близо до онези, които се бъдат от Него. Завършвам този текст. Какво става с Неговото спасение? Най-близо до кои? Тези, които се бъдат от Него. Скъпи приятели, страхът е неизбежен в този живот. Не се притеснявайте. Бяха два вида страх. Един добър и един лош. Ние сме ограничени и зависими същества. Затова изборът не се състои в това дали ще се страхуваме или не. Аз така разбирам. Изборът се състои в това от кого или от какво ще се страхуваме. Непременно ще се страхуваме от нещо. В добре или в лошия смисъл. Или от Бога, или от много други. И ако се страхувам от Бога по правилен начин, няма да се страхувам от никого или от нищо друго. Ако не се страхувам правилно от Бога, много страхове. Ще прочета и много интересен текст. Левит 26 глава, 17 стих. Тук Бог обяснява какво ще се случи, след като обяснява какво ще се случи, ако са послушни, ще бъдат благословени. Изброява огромен списък от благословения на своя народ. След това казва, ако не слушате, и той изброява един списък от проклятия, и сред тези проклятия вижте какво се случва. И тогава ще обърна лицето си против вас. И ще бъдете избити пред неприятелите ви, онези, които ви мразят. И ще владеят над вас. И сега нещо интересно. И ще бягате, когато никой не ви гони. Ще чудиш от какво се страхуваш, откъде идва опасността. Бягаш без да те гонят. Това значи комплекс, страхов комплекс, фобии. Няма опасност, ти трепереш. Защо? Не се страхувам от което трябва. Надгробен надпис на един герой от една революция. Страхът му от хората беше толкова малък, защото страхът му от Бога беше толкова голям. Когато много сериозно приемаш Бога, тогава няма толкова да се притесняваш от хората. Откровение 6 глава казва, че тези, които не са страхували от Бога, когато Исус идва, те тогава ще молят скалите и планините, кое да правят даже, да падат върху тях, защото се страхуват и не могат да издържат присъствието на Бога. Ранната църква в Деяния това четем, че е живяла и работила със страхопочитание, с дълбок респект от Бога. Изход 18 глава, 2 книга Летописи 19 глава, има много съвети за това как служителите, Божите служители, времето вече не ми позволява да прочета тези текстове, трябва да служат със страх от Бога. Вие, пастори, вие, старейшини, дякони, учители, служители, каквото и да правиш тук, внимавай как го правиш, защото това е за Бога. Вие, жени, притча 31 глава 30 стих, страхът и респектът от Бога, този текст ни казва. Вие, слуги, Колосани 3 глава, 22-23, правете всичко не от страх пред Господаря си, но от страх пред Бога. В края една кратка история от мен също. Една рибка, млада и зелена още, рибка тинейджър, чувала на себе да се говори за океана. И всички с някакво огромно страхопочитание говорят за океана. Защото океана е нещо голямо. Аз един ще взема да тръгна и той да намеря този океан и да го видя. Всички говорят за океана. Тръгвам. Пътувала на автостоп. Пътува. И пита: знаете ли къде е океан? Моите всички други риби били много глупи, на които попадна. А, да знаем къде е океан, не знаем къде е океан. Върви тя по-нататък, среща една друга пастърва. Ти знаеш ли къде е океан? Не знам къде е океан. Среща на някоя друга баракуда или нещо друго. Не ги знам тия риби, аз не съм много добър специалист. Тропическите риби съм специалист, ама в океан. Не знаете. По едно време обаче е там в гледчата гледа една достойна стара риба с голям житейски опит. Плува си така достойно. Дава го тежко. Рибката се подвижва в някак. Извинявай много, може ли просто едно кратко въпросче? Да, кажа. Къде е океана? Всички говорят за океана. Къде е океана? Мило дете. Абе, ти си в океана. Целият ти живот минава в океана. Ти се раждаш в океана, ти живееш в океана, ти там ще се умреш, ти си в океана, това всичко е океана. Скъпи приятели, къде е Бог? Че да го намерим и да вземем да се страхуваме от Него и да му се покоряваме и да го уважаваме така, да му правим това, дето му харесва. Къде е Господ? В Него се раждаме, движим се и съществуваме, каза апостол Павел. Той е Господ навсякъде. Няма нужда да ходиш там в еди която си катедрала и да пиеш в Иерусалим да се поклониш на Божия род. Няма нужда. Ти си в океана. Ти си в Господ. И Господ е в тебе. Ти просто първото нещо, което направиш, което си докоснеш, Господ е там, Господ е в океана. Ти си в океана. Поклони му се. Това, което правиш. Вторник следобед си на работа. Поклони се на Бога. Работи добре. Прибираш се вкъщи, посрещаш жена ти. О, разбира се, християнството започва. Усмихни се, кажи две хубави думи, тя ще грее. Децата искат нещо от тебе, ама ти нямаш време и си изморен. О, просто ти си в океана. Църквата е навсякъде. Направи най-доброто. Знам, че понякога е трудно. Търсим океана, а ние сме в него. Скъпи приятели, нека да приключим този път с една молитва. Псалом 86. 11 стих. Научи ме, Господи, на пътя си. И ще ходя в истината ти. Научи ме, имам нужното обучение. Ще ходя в истината ти. Дай ми да се страхувам от тебе с неразделено сърце. Бог да ни помогне да го обичаме, да се страхуваме от него, да му служим, да го следваме с неразделено сърце. Той да бъде завинаги номер едно в живота ни. Амин.